آداب، یہِ چھےٚ آکاش وانی. شامچہِ 7:15 سپدے میر طارق بوزناوِ خبرٕ، گۄڈٕ ہیڈلاینن پٮ۪ٹھ اکھ نظر. بھارتکِس صدارتس منٛز 14th برکس بہلہِ پایہِ اجلاس، بھارت منڈپم نوِ دِلہِ منٛز شروع. عالمی سترٕکۍ لیڈر چھِ واریاہن اہم معاملن پٮ۪ٹھ خیالن ہُنٛد تبادلہٕ کران. بھارتٕچ برکس صدارت عوام دوست تہٕ انسٲنیتس پٮ۪ٹھ مبنی، وزیر اعظم نریندر مودی. بِہارس منٛز چھےٚ سہلاب کِس صورتحالس منٛز لگاتار بہتری یِوان. ہاکی منٛز چھُ بھارتی خواتین ٹیمن جنوبی کوریا أکِس مُقابلس منٛز 5 گولو سۭتۍ ہارنٲوِتھ جونیئر ایشیا کپ 2017 کِس فاینلس ووتمُت. بھارتی موسمیات محکمن چھُ آز چھتیس گڑھ، تلنگانہ تہٕ ودربس منٛز گنڈٕ روٗد پینہٕ باپتھ آرینج الٲٹ جٲری کوٚرمُت. وۄنۍ چھُ پیش خبرن ہُنٛد تفصیٖل. بھارتکِس صدارتس منٛز گوٚو 14th برکس اجلاس آز بھارت منڈپم نوِ دِلہِ منٛز شروٗع، ییٚتہِ وزیر اعظم نریندر مودین عالمی لیڈرن خٲر مقدم کوٚر. اتھ دۄن دۄہن ہٕنٛدِس بہلہِ پایہِ اجلاسس منٛز چھِ دُنہِکۍ 21 بطلوٕنۍ تہٕ ترقی پذیٖر معیشت حصہٕ نِوان. یِمن منٛز چھِ برازیل، چین، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، بھارت، ایران، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ تہٕ متحدہ عرب امارات شٲمِل. اجلاسس دوران چھِ برکس ممبر مُلکن ہٕنٛدۍ لیڈر گلوبل گورننس، تجارت تہٕ سرمایہ کٲری، ٹیکنالوجی، خوراک تہٕ توانٲیی ہٕنٛز یقینی فراہمی، ہیلتھ کیئر، ڈِزاسٹر مینجمنٹ تہٕ حساس سپلائی چین ہِوین کینٛژن اہم معاملن پٮ۪ٹھ خیالن ہُنٛد تبادلہٕ کران. اجلاس چھُ بھارتکِس صدارتس منٛز منعقد سپدان تہٕ امیُک موضوع چھُ بلڈنگ فار ریزلینس، انوویشن، کاپریشن اینڈ سسٹیبلٹی. اجلاسس منٛز چھِ وزیر اعظم نریندر مودیس سۭتۍ روسٕکۍ صدر ولادیمیر پوتین، چینٕکۍ صدر شی جن پنگ، جنوبی افریقہٕکۍ صدر سایرل راماپوسا، مصرٕکۍ صدر عبدل فتح ایل سی سی، انڈونیشیاہٕکۍ صدر پرباوو سبیانتو تہٕ ایرانٕکۍ صدر مسعود پزشکیان شرکت کران. امہِ برونٛہہ کٔر وزیر اعظم نریندر مودین آز 14th برکس اجلاس کہِ اکہِ پاس واریاہن عالمی لیڈرن سۭتۍ دُطرفہٕ کتھ باتھ. خارجہ وزارت ووٚن أکِس بیانس منٛز یِمو لیڈرو کوٚر دُطرفہٕ شراکت دٲری مستحکم کرنہٕ سۭتۍ جُڑِتھ معاملن پٮ۪ٹھ خیالن ہُنٛد تبادلہٕ. اجلاسس خطاب کران ووٚن وزیر اعظم نریندر مودین تہِ پٔتمٮ۪ن 10 ؤرۍین دوران چھےٚ برکسن عالمی سوترس پٮ۪ٹھ پنٕنۍ پہچان بنٲومٕژ. تِمو دیُت موٗجوٗدٕ اجلاس اکھ تٲریٖخی میلہٕ کٔنۍ قرار. وزیر اعظمن ووٚن زِ بھارتٕچ برکس صدارت چھےٚ عوام دوست تہٕ انسٲنیتس پٮ۪ٹھ مبنی. تِم ووٚن زِ بھارتکِس صدارتس دوران چھےٚ استحکامت، اِختِرٲیت تہٕ اتھواس بیترِ چیٖزن پٮ۪ٹھ گۄڈٕ انوٲرۍ دِنہٕ یِوان تہٕ یِمے ترجیحات کامہِ لاگان چھِ بھارتن برکس اشتراک سیٚدِ سیوٚد عام انسانس سۭتۍ جوٗڑمُت. تِمو ووٚن زِ برکس چھُنہٕ کٲنٛسہِ أکِس خلاف، تِمو دیُت عالمی گورننس نِظام شموٗلیتی تہٕ نُمٲیدگی کرن وول بناونہٕ کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور. نریندر مودین تھوٚو اجلاسس دوران عالمی گورننس باپتھ 10 نِکٲتی روڈ میپٕچ تہِ تجویٖز برونٛہہ کَنۍ. برکس مُلکو کوٚر اتفاق کہِ راے سان آز اجلاس کہِ گۄڈنِکۍ دۄہ نِو دہلی ڈِکلریشن منظوٗر. وزیر اعظم نریندر مودین ٲس گۄڈنِکہِ دۄہ کِس اجلاس کِس ٲخرس پٮ۪ٹھ امہِ ڈِکلریشنٕچ تجویٖز برونٛہہ کَنۍ تھٲومٕژ. پنٛنِس اختتٲمی خۄطبس منٛز ووٚن وزیر اعظمن زِ نِو دہلی ڈِکلریشن اختیار کرنہٕ سۭتۍ میلہِ ممبر مُلکن ہٕنٛدِس مُشترکہٕ یرادس اکھ واضح وتھ. وزیر اعظمن
ہمارے سمکھ برکس نیو دہلی ڈکلریشن 2026 کا ڈرافٹ پرستت ہے. اس میں ہماری چرچاؤں کا سار پرمکھ ویشوک اور کھیتری وشیوں پر ہمارے درشکون شامل ہے. ساتھ ہی برکس کوآپریشن کو اور سدرڑ کرنے کی پراتھمکتا سماہت ہے. کسی سدسیہ کی اور سے آپتی ویکت نہیں کی گئی ہے. نیو دہلی ڈکلریشن 2026 کو سروسمتی سے ایڈاپٹ کیا جاتا ہے.
وزیر اعظمن ووٚن مزید زِ وۄنۍ چھےٚ یہِ سارنٕے ہٕنٛز مُشترکہٕ ذِمہٕ دٲری زِ یِم قرارداد گژھن واضح نٔتیٖجن منٛز تبدیٖل کرنہٕ یِنۍ. تِمو ووٚن مزید زِ عالمی لیڈرو چھُ واضح کوٚرمُت زِ گلوبل ساوتھس گژھِ مستقبل چہِ ٹیکنالوجی تیار کرنس منٛز حصہٕ شراکت دٲری دِنہٕ یِنۍ. صدرِ جمہوٗریہ دروپدی مُرمون کوٚر آز نوِ دِلہِ منٛز ایران کِس صدر مسعود پزشکیانس سۭتۍ مُلاقات. امہِ برونٛہہ کوٚر راتھ ایرانٕکۍ صدرن وزیر اعظم نریندر مودی سۭتۍ مُلاقات. اتھ دوران آو مغربی ایشیاہس منٛز حال کِس صورتحالس متعلق تفصیٖل سان خیالن ہُنٛد تبادلہٕ کرنہٕ. وزیر اعظمن ووٚن بھارتُک موقف واضح کران زِ تمام معاملہٕ گژھن کتھ باتھ تہٕ سفارت کٔری دٔسۍ حل کرنہٕ یِنۍ. وزیر اعظمن دیُت خطس منٛز پوشوُن امن تہٕ استحکام اننہٕ باپتھ لگاتار کوٗشِش کرنہٕ یِنس پٮ۪ٹھ زور. چاینا ساودرن ایئر لائنزن وون آز زِ سُہ کَرِ شٮ۪ن ؤرین ہُنٛد شِٹنیار ختم کٔرِتھ ییٚمہِ رٮ۪تنہِ اکوُہمہِ تٲریٖخہٕ پٮ۪ٹھ گوانگ زاو تہٕ نوِ دِلہِ درمیان باضٲبطہٕ مُسافِر خدمت بحال۔ بھارت تہٕ چینس درمیان آسہٕ ہوٲیی خدمت ؤری 2020 منٛز کووِڈ 19 عالمی وبا شروع سپدنہٕ پتہٕ معطل کرنہٕ آمژٕ۔ ہوٲیی خدمژن ہٕنٛز بحٲلی چھےٚ تِتھِس وقتس منٛز سپدان ییٚلہِ چینٕکۍ صدر زی جِن پِنٛگ برِکس سربراہ میٹنگ منٛز شِرکت تہٕ وزیر اعظم نریندر مودیس سۭتۍ کتھ باتھ باپتھ بھارتٕکِس دورس پٮ۪ٹھ چھِ۔ یِہُس آسہٕ مارٕچ رٮ۪تس منٛز بھارتی کیریر انڈیگوون بھارت تہٕ چینس درمیان ہوٲیی رٲبطن مزید وُجار دِوان۔ شنگھائی تہٕ کولکتہس درمیان دۄہ دِش کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ وٕڑوٕ شروٗع کرِمژٕ۔ بچاو وزیر راجناتھ سنگھن چھُ شری گرو گرینتھ صاحب سٕنٛدِس پرکاش پورب کِس موقعس پٮ۪ٹھ آز سکھ برادٔری ہٕنٛدٮ۪ن نفرن مبارک کوٚرمُت۔ سوشل میڈیا پوسٹس پٮ۪ٹھ چھُ تِمو ووٚنمُت زِ شری گرو گرینتھ صاحب سٕنٛز تعلیٖم چھےٚ انسٲنیتس صداقت، خدمت، مساوات، صبر تحمل تہٕ ہم آہنگی ہُنٛد پٲغام دِوان۔ تِمو ووٚن زِ پٲغام چھُ لوٗکن سماج تہٕ مُلکٕچ خدمت، نیک دِلی، احترام تہٕ بٲے بنتٕچ تحریٖک دِوان۔ تِمو بوٚو وۄمید زِ یہِ پاک موقعہٕ یی سارنٕے ہٕنٛزِ زندگی منٛز امن، خۄشحٲلی تہٕ خوشی ہیٚتھ۔ یِم خبرٕ چھِو تۄہہِ آکاش وٲنی پٮ۪ٹھ بوزان۔ مرکزی وزیر تعلیم پرہلاد جوشن چھُ ووٚنمُت زِ برکس سربراہ میٹنگ چھےٚ 2017 منٛز منعقد بھارت انوویٹس نُمٲیش وطل بنٮ۪ن اعلیٰ تعلیمی تہٕ تحقیقی ادارن ہٕنٛز اختراع دُنیاہس تام واتناونہٕ کِس مقصد ڈِزاین کرنہٕ آمٕژ۔ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ ووٚن پنٕنِس ویڈیو پٲغامس منٛز پرہلاد جوشن زِ نُمٲیشہِ منٛز سارنٕے موزٕ شخصیژن ہُنٛد خٲر مقدم کرُن چھُ مُلکہٕ باپتھ فخرٕچ کتھ۔ تِمو ووٚن مزید زِ وزیر اعظم نریندر مودی سٕنٛزِ دوٗر اندیش قیادتس منٛز چھےٚ بھارتٕکۍ اختراعی نِظامن تیز رفتار ترقی کٔرمٕژ۔ پرہلاد جوشی سٕنٛدِ مُطٲبِق چھِ بھارت انوویٹ سکن سفرن عالمی سُترس پٮ۪ٹھ اثر ترٲومٕتۍ۔ جموں کشمیرس منٛز چھُ تعلیٖم تہٕ سمٲجی بچی ہٕنٛز وزیر سکیٖنہ اطمن ووٚنمُت زِ عمر عبداللہ سٕنٛز سربرٲہی واجیٚنۍ سرکار چھےٚ یوٗ ٹی ہٕنٛدٮ۪ن نوجوانن تعلیٖم تہٕ گِنٛدنہٕ درٛوٚکنہٕ کٮ۪ن شعبن منٛز بہتر موقعہٕ فراہم کرنہٕ باپتھ تمام اقدامات کران۔ یِمن کتھن ہٕنٛز باوتھ کٔر تِمو آز ڈی ایچ پورا کِس نوہم علاقس منٛز 1 کرور رۄپیَن ہٕنٛدِ لاگتہٕ تیار کرنہٕ یِنہٕ واجنہِ والی بال اکیڈمی ہٕنٛز کٕنہٕ کٔنۍ لاگنہٕ پتہٕ اتہِ خطاب کران۔ تِمو ووٚن زِ بُنیٲدی سُترس پٮ۪ٹھ گِنٛدنہٕ درٛوٚکنُک ڈانٛچہٕ مزید بہتر بناونہٕ سۭتۍ میلہِ نوجوانن پنٕنٮ۪ن صلٲحیژن ہُنٛد مُظٲہرٕ کرنس منٛز مدد۔ أتھۍ دوران دیُت تِمو احتجاج کران این ایچ ایم مُلٲزمن پٮ۪ٹھ زور زِ تِم کٔرِن پنُن ہرتال ختم تہٕ سپدِن ڈیوٹی پٮ۪ٹھ حٲضِر یُتھ زن لوٗکن کُنہِ قٕسمٕچ پریشٲنی ویترٕنۍ پیٚیہِ۔ تِمو ووٚن زِ سرکار چھِ تِہنٛدِ مسلہٕ أنٛزراونس کُن خاص زوٚن دِوان۔
मैंने कहा है जो आपके मुश्किलात है हम उनको एग्जामिन करेंगे और जो हमारे हाथ में है वो हम करेंगे, जो हमारे हाथ में नहीं है उसको ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है आपका प्रपोजल। और मैं जब खुद दिल्ली गई थी, ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर वहां पे थे, उस कॉन्फ्रेंस में मैंने सबसे अगर कोई पॉइंट उठाया, डिस्कस किया है, वो इन एनएचएम जो मुलाजिम है उनके बारे में मैंने कहा उनको कि उनका जो ऑनरेरियम मिलता है वो बहुत कम है, आजकल महंगाई बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी करा है और हमारा प्रपोजल भी उसके लिए गया है। मैं उस प्रपोजल के लिए एक बार फिर मैंने इनको कहा है कि मैं एक रिमाइंडर जो है वो वहां पे दिल्ली में उनको दे दूंगी ताकि वो इनकी किसी तरह मदद कर सके। यहाँ हमारी गवर्नमेंट जो है हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं, तो फिर अगर इस तरह प्रोटेस्ट पे जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा।
जम्मू कश्मीर तुल दिही तरक्की ते पंचायती राज वजीर जावेद अहमद डारन आज گورمینٹ ڈگری کالج ہدی پورہ رفی آباد أکِس فیشن ڈیزاینِنٛگ سینٹرس دس۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن تِمو زِ امہِ سینٹرس سۭتۍ گژھن مقٲمی نوجوانن باپتھ ووکیشنل ٹریننگ تہٕ روزگارٕکۍ نٔے موقعہٕ پٲدٕ۔ تِمو دیُت تعلیمی ادارن پٮ۪ٹھ زور زِ تِم کٔرِن تدریسی سرگرمین سۭتۍ سۭتۍ نوجوانن ہٕنٛدِس قصبس منٛز ہُرٮ۪ر، یُتھ زن تِم برونٛہہ کُن پٲنۍ پانے روزگار کمٲوِتھ ہٮ۪کن۔ بِہارس منٛز چھےٚ سہلاب کِس صورتحالس منٛز لگاتار بہتری یوان۔ پوٚز واریاہ علاقہٕ چھِ وٕنہِ تہِ مُتٲثر۔ 14 ضِلعن ہٕنٛدۍ 2000 کھۄتہٕ زیادٕ گام چھِ زیرِ آب۔ راحت تہٕ بچاو کاروٲیی چھےٚ جٲری تہٕ انتظامیہ چھُ صورتحالس پٮ۪ٹھ سٔنۍ نظر تھٲوِتھ۔ ہاکی منٛز چھےٚ بھارتن آز چین کِس موقعیس منٛز جنوٗبی کوریا 1-5 سۭتۍ شِکست دِتھ خواتین جونیئر ایشیا کپ 2017 کِس فاینلس منٛز جاے پرٛٲمٕژ. بھارتہٕ طرفہٕ کٔر سُپریاہن ہیٹرِک ییٚلہِ زن مِدھو سِدھر تہٕ سُکبیٖر کورن بھارتہٕ باپتھ گول کٔرۍ. جنوٗبی کوریا طرفہٕ کوٚر یوٗری جیانگن میچُک وٲحِد گول. فاینلس منٛز لگہِ بھارتُک مُقابلہٕ دوٚیمِس سیمی فاینلس منٛز چین تہٕ جاپانس درمیان سپدن وٲلِس میچ زینن وٲلِس ٹیمس سۭتۍ. یہِ کامیٲبی چھےٚ بھارتٕچ پٲکِستانس خٕلاف کوارٹر فاینلس منٛز 19-0 چہِ شاندار کامیٲبی پتہٕ حٲصِل سپزمٕژ. بھارتن کٔر پنٕنِس گرُپس منٛز گۄڈنِچ جاے حٲصِل یتھ منٛز جاپان، ملیشیا تہٕ جنوٗبی کوریا شٲمِل چھُ. بھارت چھُ 2023 تہٕ 2024 منٛز ٹورنامنٹ زیننہٕ پتہٕ خواتین جونیئر ایشیا کپُک لگاتار ترٛیٚیِم خطاب حٲصِل کرنٕچ کوٗشِش کران. یو ایس اوپن کِس مردن ہٕنٛدِس سِنگلز خطابس منٛز آسہِ 8 درجہٕ کِس کھلٲڑۍ بین شیلٹن سُنٛد مُقابلہٕ اعلیٰ درجہٕ کِس کھلٲڑۍ الیگزینڈر زیویریوس سۭتۍ. جرمنی ہٕنٛدۍ زیویریوَن ہارنو آز صُبحس گِنٛدنہٕ آمتِس گۄڈنِکِس سیمی فاینلس منٛز روسُک کھلٲڑۍ کیرین کچانو 7-3, 7-6 تہٕ 7-6 سۭتۍ. دوٚیمِس سیمی فاینلس منٛز ہارنو بین شیلٹنن پنُن ہم وطن 10 درجُک امریکی کھلٲڑۍ فرانس ٹیافو 4-6, 7-3, 7-3 تہٕ 7-5 سۭتۍ. خواتین کٮ۪ن سِنگلز مُقابلن منٛز آسہِ دِفٲعی چیمپین آریانا سابالینکا سُنٛد آز رٲز نیو یارکس منٛز دوٚیمہِ درجٕچہِ کھلٲڑۍ ایلینا رایباکینا سۭتۍ خطٲبی مُقابلہٕ. بھارتی موسمیات محکمہٕ آی ایم ڈی یَن چھُ چھتیس گڑھ، تلنگانہ تہٕ ودربھس منٛز آز گنڈو روٗد پینس متعلق آرینج الٲٹ جٲری کوٚرمُت. موسمیات محکمہٕ مُطٲبق چھُ اُتراکھنڈ، گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ تہٕ مہاراشٹرٛاہس منٛز تہِ پگہہ تام گنڈو روٗد پینُک اِمکان. یِتھے پٲٹھۍ ہیکن اُڈیشا، تلنگانہ، مغربی بنگال تہٕ شُمال مشرقی بھارت کٮ۪ن حِصن منٛز تہِ امی قٕسمٕکۍ موسمی حالات روٗزِتھ. بھارتی موسمیات محکمن چھُ ووٚنمُت زِ تمل ناڈوٗ، پڈوٗچری، آندھرا پردیش، کرایکل، ودربھ، بِہار، راجستھان تہٕ انڈومان نِکوبار جزیٖرن منٛز ہیٚکہِ پگہہ تام وُزملن تہٕ گگراین سۭتۍ روٗد پیٚتھ. دہلی باپتھ ٲس موسمیات محکمن آز دۄہس منٛز کم کاس روٗد پینٕچ پیشن گویی کٔرمٕژ. جموں کشمیٖرس منٛز چھِ تُل نیشنل کانفرنسٕچہِ خواتین وِنٛگہِ ہٕنٛز صدر شمیما فردوسن آز گورمینٹ گرلز ہایر سیکنڈری سکوٗل عشٲیی کوچہ فتح کدلٕچہِ نوِ تعمیٖر کرنہٕ آمژِ عمارژ ہُنٛد دس. یہِ عمارت چھےٚ 1,28,00,000 رۄپیَن ہٕنٛدِ لاگتہٕ تعمیٖر کرنہٕ آمٕژ. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن تِمو زِ موٗجوٗدٕ سرکار چھےٚ گرٕ گرٕ تعلیٖم فراہم کرنہٕ کِس وعدس پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ. تِمو ووٚن زِ عمر عبداللہ سٕنٛز سربرٲہی واجیٚنۍ سرکار چھےٚ جموں کشمیٖرس منٛز تعلیٖم ہُنٛد معیار بہتر بناونہٕ باپتھ کٲم کران. أتھۍ دوران کوٚر پارٹی ہٕنٛدۍ جنرل سیکرٹری علی محمد ساگرن آز پارٹی ہیڈ کواٹرس پٮ۪ٹھ ضلعہٕ سری نگرس سۭتۍ تعلق تھاون والٮ۪ن ارکانہِ قانوٗن سازا کِس اجلاسس خطاب. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آو پارٹی پروگرامن، سرگرمین، لوٗکن درپیش مسلن تہٕ ترقیتی منظر نامس جٲیزٕ ہٮ۪نہٕ. خبرٕ انٛد واتناونہٕ برونٛہہ ہیڈلاینن پٮ۪ٹھ بیاکھ اکھ نظر. بھارتٕکِس صدارتس منٛز 14 برکس بہلہِ پایہِ اجلاس بھارت منڈپم نوِ دِلہِ منٛز شروٗع. عالمی سُترٕکۍ لیڈر چھِ واریاہن اہم معاملن پٮ۪ٹھ خیالن ہُنٛد تبادلہٕ کران. بھارتٕچ برکس صدارت عوام دوست تہٕ انسٲنیتس پٮ۪ٹھ مبنی. وزیر اعظم نریندر مودی. بِہارس منٛز چھےٚ سہلاب کِس صورتحالس منٛز لگاتار بہتری یِوان. ہاکی منٛز چھُ بھارتی خواتین ٹیمن جنوٗبی کوریا أکِس مُقابلس منٛز 5 گولو سۭتۍ ہارنٲوِتھ. جوٗنیر ایشیا کپ 2023 کِس فاینلس ووتمُت. تہٕ بھارتی موسمیات محکمن چھُ آز چھتیس گڑھ، تلنگانہ تہٕ ودربھس منٛز گنڈو روٗد پینہٕ باپتھ آرینج الٲٹ جٲری کوٚرمُت. أتھۍ سۭتۍ ووت کٲشرین خبرن ہُنٛد یہِ بلٹِنان. أسِن اجازت، خدا حافظ.